kunnafoni kelen-kelennu na fɔlɔ farafina gun kan senatɔlɔntan bunna gun kan denmisɛnnin kunda denmisɛnnin minw si ma tɛmɛ san 17 kan kamerun de ye kupu ta ko 13nan jɔnjɔn ta kunu kari avirilikalo 28 tanzanikaw fɛ yen kamerun ye se sɔrɔ gine kan tirobu la kamerun celu 5 celu 3 kɛra gine ta ye waati kɔfɔlen banna k'a sɔrɔ jamana nunu fila tun be filani bin de la si tun ma se si la fu ani fu kamerun gine angola ale ni nigeria kan U17 kɛnɛ kan olu de ye jɔyɔrɔ 4 fɔlɔ sɔrɔ o de la jamana 4 nunu bena farafina jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde U17 au kɛnɛ kan Brésil octobre kalo nata la kan U17 hakilina jiginna mali de la ka jɔnjɔn ta siɲɛ fila ka tugu ɲɔgɔn na 2017 san na gabon ani 2015 san niger jamana kan fransi jamana kan senatɔlɔntan bunna gun kan fransi kupu ɲina san 2019 jɔnjɔn rɛn y'o ta ka bɔ psg ɲɛkɔrɔ kunna sini sibiri tirobu la rɛn celu 6 psg ye celu 5 waati kofɔlen banna k'a sɔrɔ klɔbu nunu fila u tun be filani bin de la si tun ma se si la celu 2-2 nin ye rɛn ka kupu de fransi jɔnjɔn filanan de ye san 1921 o ta bolen kɔ a la mali ekipe nasiyonal ntolantana kelen o be rɛn a tɔgɔ hamari traure mali la an yɛrɛw fɛ yan mali senatɔlɔntan gwɛlɛya be senna halisa championa nasiyonal min be ligiyɛn kofɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ a be daminɛ don min na mɔgɔw tun hakili la dɔgɔkun tɛmɛnen laban na a tun bena daminɛ nka o ma se ka kɛ alamisa nata mɛkalo tile 2 konɔr ɲɛmɔgɔyaso ale ye tɔnsigi dɔ boloda ani senatɔlɔntan klɔbu ɲɛmɔgɔw bena ɲɔgɔn ye an ka bɔ senatɔlɔntan kɔnɔ ka kuma subo kan shiniwaw ka siɲɛ tacogo dɔ don a federasiyɔn sigira mali la a be san 2 bɔ sisan subo jalatigɛba mɔgɔ 10 boɲɔgɔnko ye tile 2 kalan sɔrɔ min kuncɛra kunu kari bamakɔ Musa Dauda Traore ale tun be kalanfaw la jalatigɛba n'a ma kalan sɔrɔ a be se ka tiɲɛni kɛ
ni formation ye a kɛra lagosɛ ne yɛrɛ kuntana n y'a ta ka l'arbitrage la arbitrage ye fɛn min a ɲɛ ka misɛn a ka gɛlɛn parce que i b'a sɔrɔ combattant filɛ nin ale be sani sani k'a b'a ka combat prépare ani competition dɔ prépare donc ni nana bɛn arbitre ma ni t'i ka fɛn maitrise i be kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka san kelen baara kelen kɛlen lo fu ye a yɛrɛ damadɔ kɔnɔla donc c'est pour ça a bɛ fɔ arbitre kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min pasigilen lo mɔgɔ min hakili sigilen lo mɔgɔ min be reglement maitrise parce que ɲɛ bɛ athlɛte la athlɛte ka kibe kojugu donc ni arbitre nunu ila ka ni arbitre nunu fɛnɛ bila tugun nu be taa région la ligiw la ka taa mɔgɔw forme
Umar Ibrahim Touré mali ministre kɔrɔ don ale de ye subo président d'honneur ye mali la ale ka laɲini fo mali tɔgɔ de ka fɔ subo bunna gun kan diɲɛ fan be fɛ
subo discipline sportive don mɔgɔ t'a dɔn kosɛbɛ n'an hakilila n'an continua ka baara kɛ bɛɛ bena dɔn parce que mois d'octobre tɛmɛnɛ tournoi international an y'a kɛ bamako yan jamana segi de tun nana mais mali de kɛra fɔlɔ ye mali de kɛra premier kabini o kɛra ne y'a fu ye a hali bi an ka continue parce que an kɛra fɔlɔ ye afrike kɔnɔ mais an b'a fɛ an ka kɛ international la c'est-à-dire ni discipline na ni subu kɛra yɔrɔ wɛrɛ même ni a kɛra tournoi international min tɛ afrike dɔrɔn ta ye an be se ka fɛn kɔni sɔrɔ a la an ko fana an tɛ se ka taa ɲɛ ni an ma arbitre ɲuman sɔrɔ parce que ni arbitre t'i bolo i t'a dɔn i be se i be min kɛ o parce que fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ min be se k'a fɔ ayi ni ɲɛna ni ma ɲɛ ka mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn la o kosɔn an ye stage min kɛ maintenant arbitre ɲuman b'an bolo n'ala sɔnna an hakilila o b'an dɛmɛ pour que discipline ka taa ɲɛ bɛɛ b'a mɛn jeux olympiques bɛɛ b'a fɛ ka médaille sɔrɔ jeux olympiques jamana nu bɛɛ bɛ ta n'an sera ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni min discipline la ale fana be se ka kɛ discipline min bɛ kɛ jeux olympiques la an fana be se ka médaille sɔrɔ a la parce que an ka cɛbo min bɛ yan u taara fo chine u ye combat dɔ kɛ u ye dɔ sɔrɔ u y'a kɛ afrique n'a kɛra jeux olympique ye n'ala sɔnna fana n b'a dɔn k'u be fɛn sɔrɔ k'a fu ye dɔrɔn hali bi u ka kontinue n'u ka baara ye u kana saliya
VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don hey, hey.